John chapter 18. Jesus ni ki fugrifengundig for dem. Ni niken witte ane wie iri kidron futmendigken temesin o fugrimo. Rosoru wo o fugri tende mongpuch ere, numo olivne tende yemu, dini tende marmo. Jesus ni fri niken witte ane tende mikur, fugribu Judas ni suni tende nam fre. Judas nen ten ni Jesus verin de sife ni nendoye. Priest mink yumbui di farisi ninga, ni wute godnik bajengam walken ninga te imendom mo. Judas ni wute godnik bajengam walken te, di rom mink ami ninga ana, netami nyuma olivyamuken sunyi fe tende no. Ni soy di lam di yengken yumbo ana marmo. Jesus ni yumbo fwesen menken te oan bagne ne nam frea, fugribun ni nandi fengundim nari, nunga itu enik wandi. Ni oi man mari, Jesus Nazaretken. Jesus oi nan nari, ngewutite. Di Judas, ni Jesus verin de sifi nando ye ni anene tende yenu. Jesus nari, ngewutite fut nanken tende fai, ni dobu dobu ne kring mo di pombrimo ife masa. Mut ni munene fengundim nari, nunga etu enik wandi. Dini mari, Jesus Nazaretken. Jesus oi nan nari, nge nunga isim begadu fre te fugri te nge. Nga inge meri witig, ate witi men si waramo. Jesus ni fugrisim bendum, eten ni asi ki ninkanari, nga witi nukwe hie te iri si keri segia, fut nanken te anatuine. Mut Simon Peter ni mama bidi dobui iri nasi hie te unnaimp nandi, pris mink yumbui ni yembie witi iri anga sitoan ofuken te fende nuank irwi. Witi ten ni nyam Malkus. Mut Jesus spitis mbendignari, nu mama dobite niken chongafe mune yindige. Nu ne guabken quari wiying e mai krat fut nandie te krat segiebi. Mut romink ami, ni yumbui ni niken ami ninga ana, di wute godnik bajienga mwawie te ana, Jesus maitnase, si tatmenbig. Bertenink, kaifus ni pris mink yumbui, di asi ni Judas mbendignari, witi iri nunga e bagane nink natid de yawon. Caiaphas ni witi iri anas futmendigia ni kwonyumbu tentai. Ni Jesus metani anas ndemo. Simon Peter di Jesus nink witi aya iri temi, Jesus nde dobu maru. Pris minkyumbui ni Jesus nink witi iri ten nenembigia, fugribu ni Jesus ana pris minkyumbui ni nasken imb wabe maramo. Furipita ni dabongim rao ne gimbena of yenu. Jesus nink witi iri te, ni pris minkyumbui, ni nenumbigye, fugribum mene neini, nyumbogim rao yeng wok fu ya uken te simbendu di pita ni tanyi narano. Mut nyumbogim rao yeng wok fu ya uken te pita fenguundig wuri, nu Jesus nink witi iri segibing? Pita oi na nari ngesegi. Witi godnik bajianga mwauken di yembie wute ni uimati, di wasa mwakwe su omifit mifit yemu. Di pita ni anane wasa su onaf naf yeno. Mu anas pris minkyumbui ni Jesus niken wute tenink di Jesus ni wandifue yesen bendim ken tenink Jesus fengundig. Jesus oi na nari ngefrifri wute godyumbu nyam mranken bajfe, di godnik baj judabaga rikur fe tende wanda raene simbagad. Nge wanda ninga su ogrine simbagad segi, di wute baga ne rimb. Fweken nink nge fengugudig. Nu wute nge wanda gaiken rutunguye te e fengundin. Nganyin e nganyin, ni nge wanda simbagadken te ne rimb. Jesus ni futnanken tende fai, wute godnik baj yengamaye wute iri, Jesus nde tumune yenu kente, si namp kui Jesus koi samba dangnendig, disembendig nari, tugesembendu bunu pris minkyumbui interarfe fugri wandagod. Jesus oi nan nari, nge wand re unjakaf, aten nu nge wand unjakaf kente simbagand. Furi nge wand simbagad kente nganyene, te fweke nink nu nge kui. Mu anas ni Jesus si tatfune reset nendog pris minkyumbui kaiaphas nte no. Simon Peter ni wasa so onaf naf ne yenu, wute ninga fengumindig mari, nu Jesus nink wute iribing. Simon Peter segifut na nari nga segi. Mu prismink yumbu mink yumbu yambie witi iri, di ni Marcus ni yavi ere te anbuidnaf nari. Nu Jesus ana olive yemu consuni fetenta yeu. Nu quaring en nu guad segibi. Marcus te pita anga denwankente. Pita munanganya segifutnand, di ni segifutnand fre bretone di wafe unari. Mu juramink witen yamken, Jesus Caiaphas and debaj fe fu metani, romink yumbui pilot and debaj yumbui fe mo. Tende faite brane, dini pilot and debaj fe marmo segi. Te fugri, ni marmo, terini juramink lo grema, dini god asi Israelmink wo larno and masking ngeri, jambairin din di mirindia, ten ni anamiraman tu isegi. Tenik bu ni dabone yemu. Fugribu pilot nei nandi, difengun dim nari, wuti nen yumbo u bre u fue ne fut nen bu ngende watani wandi. Ni oiman mari, ni unjenaf segi, teribe nunde sife fi nundo segi. Pilot nari, nunga in non ne watani wong, nunga in non de loafe ne wand irwang. Jurmink wuten yamken segi fut man mari, nunga e wuta romken be wuti iri fi nati etenik segi fut wand. Yumbo ren fu renken asi Jesus ni crucife natie tenink sembenandie ana tuinerese. Mu pilot munabaj yumbui fe narano, Jesus ngam narank nando difengundig nari, nu jurmen kingbu. Jesus oi fengunan nari, nu wan simba guadken ren, nu non de ne fe ne fu guad, o wut aengen nink fu manken tenu sembemendu. Pilot oinan nari, nu ne guabken ed judiken bi, Nunon wute di nunon priest mink yumbui, bu nungen di sife mi guadi. Nu fuesen buquen. Jesus nari, nge ife kinking segi. Nge ife kinking, teri nge te yembie wute, ni oi yengemand, di nge ramendich, e juring e maitkase segi. Furi nge te e ai ife kinking. Pilate oi nari, mut nu king ne iri. Jesus oi nan nari, nu quari nge king iri fut guaiken tenu tui ne guad. Te fugri nge teken nink moye wuri wundi di ife vendere adi, e wand nganye neken ten nink simpagan. Wute wang nganye neken ofu yeru ye, ni nge nink wand rutungu ye. Mu pilot fengunan nari, wand nganye neken te fuene. Mu ni Jesus si neri muna dabo nei ni, di judiken wute bagatesen bendin nari, nge wuti nen nati fuk gagken wand fate ninge god segi. Furi nga inon yumbu ur te fugri, God asi Israel mink wod ar no ant mas king yeri yumbu chimpai winding ken tende fai, dinge wute tat fu yemu ken teken ye iri si keri nundo ye. Fugrbunga jura mink king nen si keri nundo nink biwari. Mu ni pilot nde ngam mara rundo di mari, ye wo ni segi, be Barabbas e si eri nandi. Barabbas ni yengen andye iri.